sveiciens Kiwi Real Estate podcastā Zaļš, jūsu labākai, šis ir jūsu labākais nekustamo īpašumu draugs audio formātā. Tāds riktīgs pensionāra pieteikums sanāca, bet viesi gan mums ir enerģiski un interesanti, un tēma ir ļoti, ļoti noderīga. Attiecīgi, šodien mēs parunāsim par to, kas tad ir tās papildus izmaksas, ar ko jārēķinās, ja tu pērci nekustamo īpašumu, jo nepietiek vien ar to, ka tu sakrēji naudiņu un tev pietiek tam tai summai, par ko jūs vienojaties. Un numur divi, ja nu ir pārāk garlaicīgi un gribas arī sevi vairāk pamocīt un remontēt īpašumu un atjaunot, tad papļāpāsim arī par to, kā tad, ar ko jārēķinās un kāda ir šī pieredze. Kas dalīsies ar savām zināšanām un gudrībām. Pie mums šodien ir abi mani kolēģi, tā kā mums ir ļoti brīva atmosfēra par papildus izmaksām pērkot mums pastāstīs Evita. Evita Žīt, Evita ir mūsu darījumu kuratore ar bagātīgu pieredzi nekustamā aģenta darbā, un būtībā nav neviens nozīmīgs liels darījums mūsu birojā šobrīd, kas nenoris bez Evitas svētības un virsvadības.
Paldies.
Savukārt par atjaunošanu papļāpāsim ar Linardu, kurš 3 gadu laikā ir pārdevis 20 namīpašumus. Es pieļauju daudzi, pat nezināju, ka Rīgā tik daudz viņu vispār pārdodas. Un gan personīgā pieredze mājokli renovējot, gan pārskatīti neskaitāmi Exceli ar to, kas tur sanāk un nesanāk, ja kaut ko renovē, nu tas ir tas, ko Linards tiešām ir darījis vairāk kā praktiski visi. Tā kā, nu jā, metamies iekšā.
Paldies, Helma.
Jā, tā bija Linarda balss un Evita skan šādi.
Labvakar, čau.
Jā, nu pastāstiet, man liekas tāds loģisks piemērs ir 100 tūkstoši, tad pārītis, kuriem abiem ir aptuveni vidēja ienākumi valstī. Var nopirkt kaut ko par 100 tūkstošiem, tas ir divi staba dzīvoklis centrā, nekas šiks, bet nekas prasts, vai arī jau kaut kas galvenāks mikrorajonu sērija vai mājās, vai arī vecais jaunais projekts. Tas jā. Ļoti populārs segments, laikam, ko nopirkt. Un, nu jā, ar ko tad ir jārēķinās? 100 tūkstoši ir tas mūsu atskaitas punkts.
Nu jā, ņemot vērā, kad tiek plānos ņemt kredītu, tad, protams, visus vienmēr interesē pirmā iemaksa, tas apjoms. Tādā ziņā arī no 100, protams, šobrīd ir diezgan viegli pierēķināt visu, bet tas ir vidēji, ņemsim kā piemēru, teiksim, kad ir 85% finansē banka, tad tas ir kādi 15 tūkstoši pirmā iemaksa. Kas, protams, nav viss, seko vēl papildus izmaksas, kas
tie, ir. Tie 15% ir tas tādam zolīdam, sakarīgam īpašumam, es pieļauju, ja ir kaut kas pavisam traks, tad var rēķināties, ka būs vairāk, ja tā vairs nav Rīga, tad varētu būt vairāk.
Tas būtu tāds minimums, jā, šobrīd tie 15%, kuri ir nepieciešami, jo tas 85% ir tāds šobrīd maksimums, ko finansē bankas. Ja vien tie nav pavisam kaut kādi jauni projekti un tam līdzīgi, bet tur varbūt arī jau pa 100 tūkstošiem, nu, grūti kaut ko atrast.
Studio pagrab telpa.
Apmēram, jā.
Ok, labi.
Tā tad, jā, tā pirmā iemaksa šajā gadījumā, ja mēs ņemam to aprēķinu par 85% bankas finansējumu, tad būtu 15 tūkstoši, bet, protams, lai vispār tiktu pie bankas finansējumi ir jāaiziet pāris posmiem cauri. Noteikti kā minimums ir vajadzīgs vērtējums, kas vidēji šobrīd uz dzīvokļiem ir 200-230 eiro.
To parasti maksā tieši pircējs, vai ne?
Jā. Šīs būtu būtībā, kas tiks uzskaitīts, arī būtībā būs visas pircēja izmaksas. Jo kredītu ņem viņš, iegādājas nu, tātad šo īpašumu, viņš būtībā tas arī visas izmaksas, kas tiks minētas, ir, ja netiek citādāk panākt vienošanās ar pārdevēju, tad būtībā pircējs sadz visas šīs izmaksas. Tātad jā, un pēc vērtējuma jau iegūšanas, jau tad klients iet uz banku, vai pirms, bet būtībā pēc tam jau konkrēti var izskatīt šīs klienta iespējas banka, un arī pa kredīta izskatīšanu un izsniegšanu tiek ņemta komisijas maksa bankās, kas vidēji atšķirās, bet nu, ir līdz pat kaut kādiem 0,5% no kredīta summas.
Kas ir visai daudz.
Kas ir visai daudz, jā, kas šajā gadījumā būtu, nu, apmēram kaut kur no 300 līdz 420 eiro.
Mm-hmm. Attiecīgi, tā ir summa no tā kredīta apjoma, nevis no darījuma kredīta. Summas.
Jā,
tā,
nevis no 100 tūkstošiem, mm-hmm. šajā gadījumā no 85 tūkstošiem, ja mēs ņemam jā, tādu piemēru. Un tad, protams, arī diezgan bieži bankas kā uzstādījumu nosaka darījumu kontu, ko izmantot darījumā, kas arī attiecīgi ir vai nu 0,4% no summas, vai nu, retos gadījumos ir kaut kādas akciju ietvaros 50 eiro varbūt, mm-hmm. bet būtībā tas ir 0,4% no darījuma summas, pat visas vai tikai tās kredīta, tas atkarīgs, kuru summa tiek ieskaitīta tajā darījuma kontā.
Jā, 0,4 tas diezgan arī tāda diezgan liela summa.
Nu, tas vidēji arī varētu būt ap 300 kaut kur eiro.
Jā, bet uzreiz gribētu uzjautāt Linardam, kā notiek, ja ar darījuma kontu iegādājas miljonu vērtu namīpašumu, tā summa arī šajā kategorijā ir tāda pati, vai tad jau sākās diskusijas, jo nu, tā likme pie miljona, tas jau ir pavisam sāpīgi.
Un tas ir tas standards, 0,4%, ko biznes bankas pasaka kā noklusējumu, un tajā mirklī, kad mēs runājam par lielākam īpašumiem, tad jāsaka, ka diezgan daudz lielos īpašumus pērk bez banku finansējuma, līdz ar to šis jautājums vienkārši atkrīt. Otra lieta ir šīs te speciālās attiecības vai biznesa klienti, VIP klienti, kurus attiecīgi bankas uztver savādāk un neprasa šo te standartu. Likmi, bet piemēro kaut kādas īpašas nosacījumus un izejot no attiecībām ar banku, plus kāda ir pati banka, vai tās ir Skandināva bankas, vai tās ir mazās specializētās bankas, ir šīs te speciālās vienošanās, kur bieži vien nevis procenti, bet fiksēta summa par šo te pakalpojumu.
Mm-hmm. Okay.
Tā kā sliktākajā gadījumā ir 0,4%, bet ar bankām var runāt.
Un arī no klienta status un jā, profila tas viss. Mm-hmm. Varētu okay. mainīties.
Jā, nu labi. Šobrīd mūsu profils ir 100 tūkstoši, parasti mm-hmm. mirstīgais. Kas tur iet tālāk?
Tālāk, protams, tad ir notāra izmaksas, bez kurām nu, pilnīgi noteikti arī nevar iztikt. Tātad tas ir ne tikai par pašu, teiksim, tā jaunā īpašnieka reģistrēšanu zemes grāmatā dokuments, bet arī par hipotēkas reģistrēšanu nostiprinājuma lūgums ir jāsagatavo pie notāra. Un katrs no viņiem ir vidēji arī nu, ap 100-120 eiro, bet tas arī ir atkarīgs no tā, cik daudz, teiksim, paraksti ir iesaistīti šajā ziņā, jo ja ņem kredītu, piemēram, laulāts pāris, kā tu arī minēji sākumā, vai vienkārši pāris, kas varbūt ir līdzaizņēmēji, tad ir nepieciešami abu viņu paraksti, ko notārs apliecina, kas jau, kā saka, kāpina izmaksas, tāpat, ja tur ir iesaistīts kāds pilnvarotās personas, un tā tālāk un tā joprojām. Vai pārdevējiem varbūt ir kaut kāda laulātā piekrišana nepieciešama, tā kā tas ir tāds, nu, droši vien tāds minimums, tas 100-120 mm-hmm. par vienu šo dokumentu, tātad vidēji 200-250 kopā pie notāra, kāds okay. būtu izmaksas.
Būtībā tad tas produkts, ko mēs pērkam no notāra, ir nostiprinājuma lūgums, un papildus izmaksas
ir
šajā gadījumā divi, un vēl papildus izmaksas potenciālās, ja ir ekstra paraksti.
Nu jā, tad tas izmaksas jā, tikai aug visdrīzāk.
Ok. Vēl kaut kas uzaugs vai nu jau liekamies mierā?
Nu, būtībā tagad seko tikai pats lielākais, kas ir zemes grāmatā maksājumās valsts nodevas, valsts un kancelējas nodevas. Valsts nodeva būtībā ir pats apjomīgākais maksājums, droši vien pēc pašas pirmās iemaksas, jo mm-hmm. tas ir 1,5% no pirkuma summas vai kadastrālās vērtības, ja tā ir augstāk, bet nu, parasti visos darījumos, nezinu, 95% tomēr tā pārdošanas summa ir augstāka nekā kadastrālā mm-hmm. vērtība, un šajā gadījumā tad tas būtu no 100 tūkstošiem pusotras procents, tas ir 1500 eiro, ir tikai valsts nodeva pa īpašumu tiesību reģistrēšanu.
Tas neiet tevā īpašuma vērtībā vai tam līdzīgi, tas vienkārši aiziet
tā ir,
valstī.
Tā ir nodeva, jā. Tā.
Patriotiska iemaksa valstī tā, par to, ka tu esi nopircis savu mājokli.
Jā.
Bet valsts motivē, respektīvi jaunajām ģimenēm ar trim bērniem vai vairāk, šī likme ir 0,5%, tā kā viss iespējas. Atlikt īpašumu iegādi uz laiku, kad ģimene ir kuplāka, līdz tam izīrēt kaut ko un skatīties tam vietam savādāk, jo arī banku finansējums tad ir pieejamāks, protams, pret ienākumiem ir jāskatās, bet visādi citādi ir vairākas atvieglojuma pozīcijas, kuras ir vērts papētīt arī, ja pircējs ir radinieks, tad attiecīgi arī šīs te valsts nodevas ir mazākas un ir vērts papētīt. Parunāt ar profesionāļiem, no kompānijām, kas ieteiks labākos izcinājumus.
Par autumu programmu noteikti arī bankās vairāk un precīzāk pastāstīs, un es domāju, ka noteikti arī piedāvās, ja kaut kādā opcija klientam pastāv. Tur atkal vienkārši tik daudz, man liekas, tie, tās nianses, kas mainās arī gan, protams, pirmo iemaksu, tad jā, var pirmās iemaksas kaut kādu daļai kompensāciju var iegūt no valsts arī proporcionāli tur bērnu skaitam un tāpat tālāk, jā, Linārds minēja, ka šīs nodevas ir krietni samazinātas vai piemēram, pa hipoteikas reģistrēšanu vispār nav jāmaksā, ja? Ja mēs neskatāmies šo autumu gadījumu, tad tas ir 0,1% no kredīta summas, kas šajā gadījumā būtu 85.
Tā attiecīgi mēs reģistrējam īpašumtiesības un tālāk, ko mēs reģistrējam arī hipotēku. Jā. Tas nozīmē, par to tam atkal ir
par savu. Par to ir, jā, šis 0,1% no kredīta, no aizņēmuma summas, tātad tas būtu 85 eiro. Nu, un vēl ir kancelējas nodevas par pašu šo, par divas sanākiem, par gan īpašumtiesību reģistrēšanu, gan arī hipotēkas reģistrēšanu, kas ir tāds nemainīgs cipars, tas ir 15 par katru, par katru reģistrāciju, ja tā var teikt. Un
ja vēl gribas drukāt īpašumu
izņemt
tiesībām, attiecīgi vēl 7 eiro, ja nemaldos.
Astoņi, bet tas ir nu jau tiešām esot ļoti, ļoti rats gadījums, cik es arī ar kolēģiem parunāju, kad papīra formātā šo.
Jo fiziskās personas viņu var izdrukāt internetā, zemes grāmatā vai juridiskām personām gan šāds bonuses nav, līdz ar to tur ir jāmaksā jebkurā gadījumā.
Attiecīgi, ja tev pieder īpašums, tu ieej zemes grāmatu LV, tu arī dabūt zemes grāmatu par velti.
Jā, tieši tā. Fiziska persona.
Jā. Un arī, telekam arī jāpiemina, ja tu pērci īpašumu un tu gribi pārbaudīt, vai tu tiešām tas cilvēks ir īpašnieks un vai tur nav brīnumu, nevajag ticēt tam papīram, ko tev parāda, bet pie darījuma laikam jāpaņem elektroniskas izrakstas un jāpaskatās, vai tiešām šodien tā ir tā situācija, nevis tev rāda kaut kā 30. Gadus vecu zemes grāmatas izrakstu.
Nu, tas ir arī varbūt viens no iemesliem, kāpēc būtībā tai papīra. Nu, izdruka vēl ir skaidrs, bet bija pašas apliecības, ka varēja saņemt ar zīmogiem no tiesnešiem un tam līdzību, ka tam vairs droši vien nav pamatotas jēgas, jo jā, tā situācija būtībā ar īpašumu var mainīties katru dienu. Nākamā dienā īpašnieks viņu var vai ieķīlāt, vai tiešām pārdot kādam jau, bet šodien viņš rāda vēl zemes grāmatu jums, ka ir īpašnieks, kas jau vairs nav aktuāli, teiksim, nākamā dienā. Tā kā.
Un būtiski arī tas, ka ja kāds mēģina apgrūtināt īpašumu pēdējā mirklī vai pārdot vai kādu citu lietu izdarīt, tad paņemot zemes grāmatu, kur nav redzamas veiktās izmaiņas, tad parādās, ka plānojās veikt šīs te izmaiņas, respektīvi ir iesniegts nostiprinājuma lūgums uz kaut kādu konkrētu darbību,
jā,
līdz ar to
norādes.
Var redzēt, ka kaut kas tur varētu mainīties, tāpēc jau vairāk šī tad būtu tā drošība ir pārbaudīt elektroniski vispirms pirkuma līguma parakstīšanas, noteikti būtu rekomendācija.
Jā, nu un protams, kad gala punktā vai gala rezultātā to visu pārbauda arī notārs, tāpēc ir šī šis tāds pakalpojums tā kā obligāts, lai būtu droši gan pircējs, nu būtībā pircējs, jā, pircēja tieši drošībai, un tāpēc arī varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc pircējs arī sadz šīs izmaksas, kā ir ierasts, jā.
Yeah. Tas ir pie nosacījuma, ja teiksim, pirkuma līguma parakstam pie notāra, vienlaicīgi nostiprinājuma lūgumu, tad ir vienkāršāk, ja atkal tas ir kaut kāds pirkuma līgums atliktiem nosacījumiem, kuri tad iestājās kaut kādā tālākā termiņā, nu tad šis te risks palielinās, kad kaut kas varētu būt mainījies, bet praksē tā nav tirgus standarts un tā nevajadzētu būt, bet tā teikt, dubults neplīst un ir noteikti vērts sev pasargāt no šādiem pārsteigumiem, ja gadījumā kaut kas ir noticis.
Nu jā, ja sevišķi ir dažādos teiksim, datumos vēl pirms tam kaut vai pirms parakst pirkuma līgumu, jo bieži vien parakst pirkuma līgumu un ieskaita summas un tad tikai iet pie notāra kaut kad vēl vēlāk.
Jā, droši palikt, ka
summa ir netīšām pazudusi.
Nu jā, par nostiprinājumu lūgumu runājot, tad šīs īpašumtiesības jāpārreģistrē pieteikoši ātri, saulēcīgi. Ja mēs nokavējam 6 mēnešus, tad šis tā valsts nodevas maksājums tiek pareizināts ar koeficientu 1,5. Līdz ar to pie lielākiem darījumiem šis te jautājums var būt aktuāls, līdzīgi arī ar zemēm. Pašam pieredze, kad zemes grāmata pasaka, kad būs jāpiemaksā lielā nodava, pie gadījuma, kad pirkuma līgums ir parakstīts sākotnēji par vienu lielu īpašumu, kurš tiks nākotnē sadalīts un pārdots pabūs zemes gabaliem. Līdz ar to nu, bija diskusija ar zemes grāmatu par to, ka fiziski šis process nav izdarāms un kad šeit nebūtu jāpiemēro šis koeficients, līdz ar to jābūt uzmanīgam, rūpīgam un jāprast, kā jau minēja profesionāļa palīdzību šajā jautājumā.
Tad tev uzreiz ir laikam jāpiemiņ. Ja tu esi uzņēmējis un kaut ko plāno, šis bija zelta padoms, ja tu vienkārši pērc dzīvokli, tā kā nepārstresojies, šis bija spēcgadījums, par ko tikko Linerts runāja.
Jā, un šis būtībā tas 1,5 koeficients ir ieviests tikai tāpēc, ka vairāk, nu varbūt arī neatiecas uz tiem, kas ņem kredītus, bet kas vienkārši ir iegādājušies vai arī mantojuma veidā nav nokārtojuši un reģistrējuši savus īpašumtiesības zemes grāmatā, aktualizējuši, teiksim, tā to situāciju. Tieši daļa tā, tā kā, lai veicinātu cilvēku sakārtot laicīgi dokumentus, nevis tā kā vilkt līdz pēdējiem, jo, protams, arī, kā mēs te runājām, tātad, lai kaut ko reģistrētu un mainītu zemes grāmatā, ir jāmaksā nodevas, no kā cilvēki arī cenšas izvairīties, ja viņiem nav kaut kāda tieša vajadzība reģistrēt tās savas īpašumtiesības.
Tā arī, laikam, var pieminēt, ka tā 1,5% nodeva, kas iepriekš bija 2% privātpersonu pērk īpašumu, tas arī bieži vien ir iemesls, kāpēc kāds mēģina sarunāt, ka, nu, vai maksājam daļu skaidrās naudās, lai mazāka valsts nodeva. Un tad šis bija tāds motivators daudzos darījumos, ka izmanto skaidro naudu un līdz ar to, ja izmanto skaidru naudu, tas ir super nepasargāts. Tā ir liela naudas summa, kas ir ārpus līguma un tas ir tāds labāk samaksāt to valsts nodeva pilnā apmērā, nevis riskā ar tik lielām summām.
Nu, pēc tam nākotnē arī potenciālais kapitāla pieauguma nodoklis,
ja tu vēlies pārdot. Ja tu pārdod īpašumu, tad no peļņas tev būs jāmaksā 20%. Visdrīzāk, un tad to skatīsies, nu, peļņu rēķinās no tā, cik tu nopirki un cik tu pārdod, un ja tu nopirki ar kaut kādu nelegālo skaidro naudu un tikai daļiņu oficiāli, tad izskatīsies, ka tu baigi daudz nopelni, un tev būs milzīgs kapitāla pieauguma nodoklis. Tā kā skaidrās naudas darījumi nav atļauti, un viņi arī, nu, tu esi ļoti nepasargāts, ja tu to dari.
Jā, ir kāds tādā avantūrā iet, jā.
Ja tie daudz ir aktuāli, bet komercobjektiem vispār šāda praksa nav līdz ar to.
Ja, tas, man liekas, tie tādās lētākos bezkredīta dzīvojamajos īpašumos.
Jā, arī ar kredītu noteikti tas nav īsti iespējams pat.
Nedariet, tas nav tā vērts, jā. Labi, mēs te sākām interesanti runāt. Man liekas, tev jāturpina mūsu dzīvi depresiju ar tām visām izmaksām. Kas te tur īsti savilkās kopā? Man likās, ka man vajadzēs tikai pirmo iemaksu 15 tūkstošus, ja es pērku 100 tūkstošu īpašumu, bet izklausās, ka tur būs stipri vairāk.
Nu, sanāk papildus tiem 15 tūkstošiem vēl vidēji, nu, plus mīnus, kā mēs te skatījāmies, kaut kādas pozīcijas var svārstīties, bet vidēji 2600 vēl.
Ok, ja tu pērci īpašumu par 100 tūkstošiem, rēķinies, ka kopā tas izmaksās 100 tūkstošus un vēl 2600. Attiecīgi uz rokas tev būs vajadzīgi 15 tūkstoši plus...
Jā, šie 17 tūkstoši...
600.
Nu, jā, apaļosim kā...
Dušiņi, kad apaļosim uz augšu, jo vēl ir viena būtiska lieta, kas ir īpaši renovētās ēkās vai īpašumos, ko pārdod juridiskās personas, respektīvi, piemēram, nam īpašums, kurš tiek atjaunots, izpārdots, un likums nosaka, ka īpašumtiesība maiņa iespējama tikai tad, ja pa visu gadu samaksāts nekas no īpašuma nodoklis, un, attiecīgi, bieži vien ir praksa tāda, ka pirkuma līgumos paredz proporcionālo daļu no neizmantotā gada nekas no īpašuma nodokļa kompensēt pārdevējam. Ja pārdevējs juridiska persona neviens nav bijis deklarēts dzīvoklī, tad šis nodoklis arī mēdz būt diezgan augsts, ar ko nereiķinās. Līdz ar to vēl viens maziņš punktiņš, pa ko ir vērts padomāt un palasīt pirkuma līgumu, kā arī paskaties, kādi vispār šie nodokļi.
Tas ir tāds diezgan būtisks punkts, bet tas būtu tādā nosacīts standarts, ja mēs varam kaut ko standartizēt, un tas nav kāds varbūt nam īpašums, bet no privātpersonas privātpersonai pirkt dzīvo tad tā būtu tomēr nekustamā īpašuma nodokļa pozīcija un maksājums būtu droši vien praktiski vienīgais, kas ir uz pārdevēju.
Mm-hmm.
Tāpēc es viņu tā kā neliku pie tādām kopējām kredītņēmēja izmaksām, iegādājoties īpašumu, bet, protams, variācijas ir dažādas, tāpat arī par notāru var vienoties dažādi, vai uz pusēm sēdz, vai pārdevējs kaut kādu iemeslu dēļ sēdz, bet...
Man šeit šodienas mērķis bija parādīt vai pastāstīt par šīm te nestandarta lietām, ar ko rēķināties, kur var, tā teikt, iekrist, vai par ko kāds nebija padomājis, tāpēc jā, mūsu mērķis, man liekas, ir iepazīstināt klausītājs un skatītājs ar to mūsu pieredzi, kur mēs saskaramies, ko kāds nav padomājis, un pēc tam, kad pie tā nonāk, kad jāiet pie notāra, bet izrādās, nav sarunāts, kurš par to maksās un sākās kaut kādi konflikti, tad bieži vien emocijas pārņem veselo saprātu un mēdz būt dažādi.
Ja nav līgumā atrunāts kaut kas, tad tas noteikti varētu būt tāds pārsteigums uz vietas pie notāra, jo notārs, protams, to arī pārbauda, vai ir nomaksāts šis nekustamā īpašuma nodoklis, un tad parasti tiek parādīta kvīts, kad reku tik un tik vēl nav nomaksāts.
Jā, jā.
Tad var iestāties panika, ja par to tiešām nav bijis runāts, kurš to sedz un kāpēc.
Jā, un reikā mēs nonācām līdz tam, ka pēc 100 tūkstošiem vajadzēs pirmo iemaksu un vēl, nu, būtībā, lai jūs tos droši, lai iet visi 3 tūkstoši uz rokas.
Jā, jā.
Daudziem patīk pirkt arī remontējumus īpašumus, nav noslēpums, ka Rīgas centrā bieži parādās piedāvājumi, kad atjauno namu, fasādi nomaina trubas un vadus, bet interjers paliek uz pašu pircēju, un šeit, protams, arī viena lieta, ko jāņem vērā, ja tu pērci tādu īpašumu, tu viņu remontēsi gandrīz gadu, un to gandrīz gadu tu turpinās, nu, tu maksāsi komunālos un tu maksāsi savu hipotēkas maksājumu, kas aizies, nu, par tukšo būtībā, nevis tavai dzīvošanai. To vienkārši nevajag aizmirst, bet nu, tas ir sīkums, jo visi jaudīgā saruna noteikti sākas pie tā, ko tad nozīmē remontēt pašam dzīvokli no nulles, un Linard pastāsti, ko tas nozīmē. Jo tā būtībā, man liekas, daudziem tas ir sapnis, daudz to nav darījuši, un iedomājos par to, tu pasties SSA un nu, ir pilns ar neglītiem interjeriem, un saproti, redz, cik lētāk ir nopirkt neremontēt, un es uztaisīšu visu pa smuko, un gan jau es izdarīšu lētāk, es jau nepirkšu pa dārgo, un ko tas viss nozīmē? Kā tas viss notiek pie tam?
Vienkārši mēs ieejam Pinterestā, paskatāmies skaistas bildītes un dažādas vizualizācijas, kā izskatās pasaulē skaistākie dzīvokļi vai īpašumi, un secinām, ka jā, tieši tā arī mēs gribam. Paskatāmies mūsu sapņu dzīvokli, kur mēs esam noskatījuši, un nu tikai mēs tagad krāsosim un darīsim. Jā, ja tas ir interjers, tad īstenībā tā situācija daudz vienkāršāka, bet ja tas ir pilnībā pārbūvējams dzīvoklis, teiksim, plānojums, kas neatbilst mūsdienu prasībām, kurš ir jāpārtaisa, atbilstoši tam, kā mēs to šobrīd redzam, tad tā situācija daudz sarežģītāka. Pirmais, kas ir, tad jārēķinās, ka viss tas, kas atrodas šajā īpašumā, būs jāutilizē. Līdz ar to, ja tās ir mēbeles, ja tās ir elektropreces, kuras ir iespējams nodot bez maksas, bet jebkurā gadījumā, ja tas ir piektais stāvs bez lifta, kādam tas viss ir jādabūn lejā, kādam tas viss ir jāaizved projām. Nākamais, kad mēs esam atbrīvojušies no visām lietām, kas ir īpašumā iekšā, un veicam pārbūvi, tad tie ir būgruži. Arī par tiem ir jāmaksā, respektīvi, nākamais, kur mēs noliksim konteineru, kurā mēs šo te visu ieliksim iekšā. Mēs pa logu laukā mēs neko nedrīkstam, tāds nenotiek, līdz ar to vajag kaut maisus, kā to visu nones lejā, un, protams, vienmēr kādam ir kāds draugs, kurš ir gatavs haltūras kārtā, ja to tā var nosvākt palīdzēt kaut ko izdarīt, bet tajā meklī, kad saskarā pēc ir kāpņu telpas sienas ar bugužiem un tādām lietām, tad kaimiņi nav priecīgi un ir radušies vēl papildus izdevumi. Mm-hmm. Tāpēc pirms mēs kaut kādu lēmu pieņemam par kaut kādām tālākām darbībām, noteikti ir vērts to visu paskatīties no malas. Vēl viena lieta, kas ir jāņem vērā, pirms mēs vispār kaut ko pērkam, ja tas ir renovēts namīpašums, tad jāsaprot, kāda šī renovācija. Tā teikt, daudz sauc savus īpašumus prenovētiem, bet ne visi to izdarījuši tā, kā tam būtu jābūt. Proti, bieži vien ir kaut kādi skursteņi, kurus no ielas neredz, kur varbūt ir jāsakārto, un kur no izdarīti jumti, kuri nosīti piekrāsot, bet varbūt kaut kas tek viņiem. Problēmas klasiskās Rīgas centra namīpašumiem ir šīs te kanalizācijas sistēmas pie lielajām lietām, kad viņas nāk pretī, un bieži vien ir tā, ka tiek izdarīts tas minimums, teiksim, logi, fasādi, kāpņu telpa, komunikācijas, nu, teiksim, jauns stāvvadi, jauns ūdens, kanalizācija, elektrība, bet tagad, ja mēs skatāmies, kas tajā aizītī tur ir iekšā funkcītī, tad mēs saprotam, ka ir vēl dažas citas lietas, par kurām nevienmēr kāds ir padomājis, un attiecīgi tad šīs ir tās lietas, kuras arī ārpus tās tāmes, ko izveidojot dzīvokļa remontam, nāksies seikt. Un jā, šis tad gada periods varbūt ir pietiekoši garš, noteikti, ka dzīvokli var izremontēt daudz ātrāk, bet jāņem vērā arī, ka ne tikai komunālē jāmaksā par šo te laiku, jāskatās, kāds ir apsaimniekošanas līgums, jo, piemēram, piemērs ir dzīves, atnāk rēķins par 160 eiro par salīdzinoši nelielu dzīvokli Rīgas centrā renovētā ēkā, un visiem liekas, ok, tā tad apkurs sezona ir klāt, apkurs pozīcijas izmaksas tajā visā ir 30 eiro tikai, ko mēs secinām lielākā daļa, piemēram, jumta tīrīšana no sniega. Šīs te mazās izmaksas, kas, tā teikt, pērkot īpašumu par maksimālo šo te bankas finansējumu apjomu, mēģinot pievilkties klāt ar šiem te ienākumiem pie tā minimuma, kas ir jāsamaksā, es teiktu, diezgan riskanti, un noteikti ir jāpadomā arī par to, ka neskatoties to, vai tas dzīvoklis ir pilnīgi jauns, vai viņš ir jāremontē vēl, jebkurā gadījumā ir šī te iedzīve, kas ir nepieciešama, lai fiziski tur atrastos. Leduskapis, dīvāns, varbūt kādam televizors, gulta un tādas lietas, kas arī kaut ko maksā, ka to ir tās pašas arī virtuves lietas. Šīs te visas mazās lietiņas ir, nu tā teikt, ja mēs ejam uz jaunu foršu īpašumu, visticamāk, tu negribēsi ņemt līdzi vecās no savas vai arī, ja teiksim, tīrē īpašumu, kurā tas viss jau ir un tev nekas pašam nepiedara, tad par to ir vērts padomāt, bet nu, tas jau ir. Tas jau ir pie beigām, noteikti, kad līdz tam vēl jānonāk. Jā,
te laikam arī var piebilst, mēs tiepriekš runājām ar Evicu, kā mēs ņemam kredītu. Mēs varam ņemt kredītu arī renovēšanai. Attiecīgi, tu pēc remontējuma dzīvokli, tā secība no paša sākuma ir tāda, ka tev uz to tam dzīvoklim arī jāuztaisa tāme. Un tad tiek izdomāta, kāda ir vērtība tagad tam šrotam un kāda būs vērtība, kad viņš būs gatavs, līdz ar to tur vēl arī nāks
nākotnes vērtība.
Jā, vērtība.
Un tad, kad tas būs gatavs, tev būs jāpasauc vērtētājs un vēlreiz pīstam jānovērtē, ka tas viss būs gatavs un banka tev uzliek pienākumu konkrētā laikā pabeigt to projektu. Tā kā, nu...
Pirmkārt, banka uzliek pienākumu pabeigt, otrkārt, jārēķinās to, kad arī to tām kāds gribēs izskatīt, arī par to ir jāsamaksā bankai visticamāk. Projekta laikā noteikti ieradīsies
arī būt. Cik tādi tām maksā? To jau parasti runā ar to būvnieku, kas arī tev to visu darīs, vai viņš to par vēl uztaisīs?
Kurš viņu uztaisa, tas ir būvnieks, visticamāk, jā, viņš sāk, teiksim, piedāvājot savu pakalpojumu, pasaka, tas maksās tik. Protams, ka tur ir daudz un dažādas pozīcijas, tīpaši pie rekonstrukcijas, kuras tu nevar uzreiz paredzēt, bet galvenās līnijas tās būs. Attiecīgi, nu, noteikti, ka vajadzētu vismaz 10% neplānots izdevums. Es teiktu, ka vairāk, bet ja ir mazāk, tad tas kaut kā jau liekas nedaudz aizdomīgi.
10% attiecīgi tu pērc dzīvokli pa 100 000 plus tu remontē viņu par kaut cik, bet nu, no 10 tūkstoši būtībā.
10 tūkstoši no tāmas izmaksām.
No tāmas, jā. No tāmas
izmaksām, nē, tad nevajag tik
ļoti,
traki
ļoti dažādi ir, ko mēs darām, piemēram, mēs nopērkam renovētā ēkā, kurā nekas nav darīts, dzīvoklis ir tāds, kāds viņš 70. Gados ir bijis pēdējoreiz remontēts, tad jārēķinās to, ka došiem gadu arī būs kaut kādas sijas sēdušās, nu, kas ir dabiski koka materiāli vienkārši nosēžās, līdz ar to viņi būs jālīdzina. Līdz ar to. Es uz to aicinātu skatīties tā, ka, nu, piemēram, kad esmu gatavojos ceļojumiem, parasti pēdējā dienā, kārtojot somas, vienkārši paskatos uz sevi no apakšu uz augšu un sāk domāt, tad pirmais ir uz kājas stāvu, un šajā gadījumā nevis apavi, bet grīda, bet jāpaskatās arī zemāk, kas zem šīs grīdas ir.
Tas, laikam, daudziem vislielākais un sāpīgākais pārsteigums.
Jo mēs būtu tā, ka ir grīda fantastiskā stāvoklī, atliek tikai noslīpēt padomju laika 7 krāsas kārtas un iegūstas fantastiskas dēļas apakšā, bet visbiežāk tā situācija ir tāda, ka grīdas ir slīpas, viņas ir sēdušās kaut kur, ir īpaši problemātiskas vietas ir ap šiem te sanmezgliem, kur ir bijis nepārtraukts mitrums, līdz ar to augsta iespēja, ka varētu būt, ka vispār kāds viņš no pārsegumiem.
Padomju mājās ir jāņem vērā, nevis padomju, bet pirms kur mājās tās tualetes un dušas vietas drīzāk ir daudzas reizes mainītas un ieliktas neskā un tur kondensāts veidojies, trubas varbūt ir pilājušas 40 gadus un kas tur var notikt.
Bet, situācija varbūt vienas mājas, vienas stāvu ieturos kardināli pretēji. Mm. Es pats vienā īpašumā neticēju, ka tiešām viss ir kārtībā gāja un reāli arī ar Ilēnu pakstītajās pārsadzēs un secināju, ka viss ir kārtībā. Stāv augstāk problēma, stāv zemāk problēma, tāpēc tas ir kaut kas tāds, ko tu arī pērkot īpašumu īsti pat nevari uzreiz noteikt, kamēr tu neesi noņēmis to veco grīdu nost, utilizējis viņu.
Jā.
Un tad sapratu, ka ir kaut kas jādara vairāk vai nav. Tad pirmais ir demontāža, utilizācija, tad sākam likt atpakaļ to pīrāgu pa virsu. Mm-hmm. Un šeit ļoti būtiski ir kārtīgi šo te visu pārdomāt no paša sākuma, saprotot, kāds būs grīdas materiāls un ne tikai, jo ir dažādi šie te varianti, kā mēs kaut ko risinam, un ja mēs neesam no skalām izdomājuši, uzliekam kaut kādu šos te OSB uz grīdas un pēc tam sakam, ka mēs šeit gribēsim flīzes, tad skaidrs, ka šīs te flīzes pēc pusgada jau būs nost. Nonākuši, jo šis te materiāls vienkārši viņš deformējās, viņam jābūt ir monolīts stingram, lai tās līdzes noturētu. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ar arhitektiem arī parunāt. Arhitekti arī kaut ko maksā.
Projekts jāzīmē telpu pārplānošanu.
Labā ziņa ir, ka šī te apliecinājuma kartas vairs nav. Ir jauna kārtība atvieglot šīm te mazajām pārbūvēm. To mēs saucam par paziņojumu par būvniecību, kurā gadījumā būs speciālists arhitekts šo te dokumentu sagatavo. Plānojumu, kāds izskatīsies, kāda risinājuma tiks ieviest. Mm-hmm. Izejot no tā, šis te dokuments tiek iesniegts un faktiski uzreiz arī būvvalde.
Cik maksā?
Es teiktu, ka jārēķinās aptuveni 500 eiro. Mm-hmm. Varbūt kaut kad mazāk, varbūt kaut kur vairāk, ja teiksim, attīstītāji piedāvā, piemēram, tie paši arhitekti, kas ir zīmējuši visu māju kopā, kuriem šeit izejas dati jau ir, viņi gatavi arī lētāk palīdzēt, kaut kā, teiksim, 350, bet došiņ, ka 500-700 varētu būt tas, ar ko jārēķinās. Tas ir tīri arhitekta darbs par plānojumu, nerunājot par interjeru dizainu, kas jau ir kaut kas cits. Nākamais, iesniedzam būvvaldē. Apstiprinam, pabeidzam remontu darbus. Nākamais ir valsts zemes dienests atkal savi 110 eiro tikai par inizācijas lietas aktualizēšanu. Tas bija novembra maksājums par vienu dzīvokli, līdz ar to atkal, ja mēs neesam ar to rēķinājušies, nu, tad kaut kāds papildus izmaksas var būt. Mm-hmm. Paralēli viss celtniecības laikā jābūt īpašam apdrošinātam. Pirmkārt, to prasa banka, otrkārt, ne tikai nekas īpašam apdrošināšana, bet arī celtniecības darbi ir apdrošināmi, līdz ar to vēl papildus mazā pozīcija, kas būnieku tāmē jau nebūs, jo tas jau ir pienākums šim te pašam īpašniekam to nodarboties. Nu, lūk, un tad, kad mēs teikam tam visam pāri, tad mēs secinām, ka arhitekts ir sazīmējis, izskatās skaisti un forši. Mēs visu uztaisam, aizējam uz veikalu, gribam pasūtīt gultu un secinām, ka mums nepietiek vieta, vai mums vajadzēja nedaudz kaut ko tālāk nobīdīt, vai mums pietrūks 10 cm kaut kādai kumodai.
Sākam visu no jauna.
Līdz ar to, tad šīs izmaksas aiziet kosmosā, ja kaut kas jāpārtais, tāpēc es aicinātu ne tikai ar arhitektu, bet jau arī ar interjeru dizaineru vai arī
Mēs jau tie arhitekti iesaistam nevis kā projektētāji, bet kā dokumentu saskaņotāji mūsu iepriekšējā sarunā, tā kā nodarīja kāds paprojektē ar smadzeni, nevis vienkārši sagatavo to dokumentu.
Jo tie plānā bieži vien izskatās ļoti vienkārši, forši tur divāniņš noliks, vietu galdiņam ir, bet tiem ir līdz, ka tu pats saproti tur kā tur atrasties un kā to visu izvietot.
Ikā nav tāda divāna.
Jā, tad ir pāris centimetri pa labu, pa kreisi un, principā, būtība ir mainīties. Un tāpat arī virtuves izvietojums un atceramies, ka visas durvis, kas varās, viņas kaut kur varās, viņam vajadzīga ir vieta. Piemēram, puiši saliek virtu un secina, ka nevar attaisīt ledusskapi, jo viņš atdarās pret palodzi. Projektā izskatījās labi, viss bija forši.
Sīkumi, bet...
šis nav pieņēmums, šī ir reāla pieredze.
Šī ir reāla pieredze, tā kā par visu padomāt, nevis tikai tā, kā tagad izskatās, bet reāli, kā es tur atradīšos, kā es tur būšu, vai tas būs īrnieks, vai tam viņam būs ērti, kurā vietā ir rozets, kurā vietā ir slēdži, lai nebūtu kaut kāds, teiksim, aptūri, kaut kāds rozetītis, kur pēc tam skrāpē sienas, un par visu padomāt tā, lai pēc tam nekas vairs nav jāpārtais. Un tas īstenībā ir diezgan sarežģīti, bet ja to neizdara, tad pēc tam ir daudz grūtāk un dārgāk šīs sekas novērst.
Jā, un man tāds, nu, redzot, šobrīd daudz remontē, man vismaz tā pašam šķiet, un man liekas, arī tā ļoti svarīga lieta ir tas, kas tev tos būdarbus vada, jo man arī patīk skatīties, senāk patika tāds, neesmu skatījies, kādu laiku bija tāds šovs Grand Designs, kur Briti cēla sev mājas, scenārijs gandrīz vienmēr viens un tas pats, sasapņojušies, visu izdarīsim lēti, neņemsim būdarbu vadītāju, ietaupīsim, pēc tam tur visi mokās pārmaksāt, vēl te pārāk daudz laika tam visam ģimenes gandrīz izšķirās, un gandrīz visi mēģināja paši tik galā ar būvniecību. Man liekas, tā ir tā arī izmaksa, ka, nu, man liekas, liela, liela svētība, ja tu atrodi normālu būdarbu vadītāju, jo pašam īpaši pirmoreiz ejot, nu, tu pat neiedomājies tās lietas, ko tev vajadzēs. Nu, kā tu neesi bez jebkādas pieredzes sapratīs, kurā brīdī elektriķim jānāk, kurā flīzētājam, kurā brīdī pieslēdzās kaut santehniķis. Man liekas, tāds lādzīgs būdarbu vadītājs baigais zelts, vai ne?
Nu, parasti ir tā, ka tev piedāvā, teiksim, būvniecības firma, kas ir gatava no A līdz Z visu izdarīt, bet jārēķinās, ja tas uzņēmums salīdzinoši nelielās, nosauksim to par brigādi celtnieku, kas ir ieradusies kaut ko darīt, tad jārēķinās, ka kas dar visam, nedar nekam, proti, droši vien, ka viņu visu izdarīs, visticamāk viņu neizdarīs visā ātrāk, jo nu, pārslēgties no špaktelēšanas uz flīzēšanu un tajā pašā laikā vēl vilkt elektrību, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Mm-hmm. Viņi nebūs profesionāls to, tā teikt, gatavojušies. Un tā ir tā vienkāršā sadaļa, ka tu paņemi kā vienu būvnieku, kas tev visi dar no A līdz Z, bet jāņem vērā, ka nu, tas varētu būt gan dārgāk, gan ilgāk. Bet, ja mēs skatāmies uz piemēram, 10 dažādām brigādēm, kas nodarbojas viena santehniķa, viena ir elektriķa, viena ir špaktelētāji, grīda, licēja un tamlīdzīgi, tad gan bez šī te būvuzrauga vai būvdarba vadītāja nu nekādīgi neiztikt. Un tur šis mikromenedžments, lai tā teikt, saplānot, kurš kurā mirklī nāks, kaut kāda aizkavēšanās gadījumā, kas notiek, jo nu, mēs dzīvojam tādā klimatā, kā mēs dzīvojam, ja tīpaši tas ir renovējums namīpašums, kurā, piemēram, viss sienas tiek izņemts laukā un radiatoru nav, tad nu, tie ir arī tehnoloģiski, ir ārā mīnus, nav iespējams normāli šo darbu veikt. Kaut kas žūst ilgāk, kaut kas aizkavējās, tāpēc šī plānošana ir ārkārtīgi svarīga jau pašā sākumā. Un, ja mēs turpinām, jā, tad šīs te mazās lietas, ar ko jārēķinās arī, nu, piemēram, sienas varbūt vairāk varianti. Viens ir vienkārši reģips, otrs ir dubultais reģips, trešais variants, ja mēs pieliekam kādu šo te OSB plāksni un reģips pa virsu ar domu, ka nākotnē mums vajadzēs kaut ko piestiprināt, tad mums vismaz ir nosīt stingrs pamats aiz reģipša. Un šeit ar izcinājumu ir tāda, ka pērkot īpašumu, mēs bieži vien nezinām, kas tās sienas ir. Un, kā saka, tauts valodā ir trīs veidi, kā īpašums atjaunot. Viens ir priekš sevis, viens ir izīrēšanai, viens ir pārdošanai. Pārdošanai man vispār pašam nepatīk šis risinājums, bet varbūt īsti atskatoties to, ka priekš sevis, protams, mēs varam izvēlēties labu koka parketu, varbūt pat ne ozolu, bet kādu vienkāršāku risinājumu, jo mēs zinām, ka mēs paši pa viņu staigāsim, ja kaut kas nopilēs, mēs saslaucīsim, ja kaut kas būs nokritis, mēs neiesim pāri, nerīvēsim to visu. Jā. Atkal, ja tas ir īrnieks, tad nu, šeit risinājumi ir jālieto tādi, kas...
Viss ir mazgājums ar šļūteni.
Viss ir mazgājums, ātri atjaunojums, jo nu, pat veicot visu skrupulozāko priekšizpēti un viedoklis par cilvēkiem var būt ļoti labs, bet mēs zinu, pēc pusgada vai pēc pusotra gada stabili īrnieku, viņš izdomāja, ka viņam vajag kaķīt, piemēram, kurš izrādās nav tik mīlīgs, kā sākumā likās, un kaut kas tiek saskrāpēts, tāpēc...
Nu, tikko bija vienā dzīvoklī, kur nebija arī kaķīši, un pa vienu ar pusgadu tas dzīvoklis iztās 10 gadus vecs, un tā kā...
Un pašam pieredze ir, kad... Pusotra gada laikā nomainās 4 īrnieki un tās bildes, kuras tik sākotnē izmantotas kā dzīvoklis pēc remonta ir tā kā diametrāli pretējis tam, ko es redzu dzīvē. Un, 4 īrnieki, 4 nomainījušies, nu, atnāca cits īrnieks, kurš jau ir 5 gadus un viss ir labi un viss ir forši, tāpēc un gadās visādi, bet jā, šis izīrēšanas jautājums ir vienmēr tāds, kad kādas grīdas likt arī, vai mēs liekam vinila grīdu, vai mēs liekam tomēr laminātu, vai mēs liekam flīzes, kas būtu ļoti optimāls risinājums pie ieejas dzīvoklī, bet tajā pašā laikā atkal tad jāsaka, ko mēs esam uzlikuši apakšā, vai tur varēs tās flīzes, vai viņas neplīsīs nost, vai nebūs plaisis, jo no šīs te padomāšanas uz priekšu jautājumi bieži vien ir tāds, ka tev ir dzīvoklis, tu redzi, tev nāk komunālē, tev nāk celtnieki, ātrāk, tikai dari. Īstenībā vajadzētu būt otrādāk sākt jau to, ka bez mazai kāda mebela šeit atradīsies, kur viņas stāvēs, kā mēs viņas noliekam, uztaisam optimālo plānojumu, padomājam, kur tad būs tā puse, kurā spīdēs saule, kur būs ielas troksnes, ja mēs vēdināšanu taisīsim, un kā to visu izvietot tā, lai ir maksimāli ērti un efektīvi.
Ok. Un kā tad ir izmaksā? Mūsu šodienas tēma ir skaidrs, kas ir komplekss un sarežģīts process, un viss visdrīzāk būs daudz grūtāk, kā tu sākumā iedomājies. Bet, nu, nezinu, maksā 1500 eiro kvadrātmetrā dzīvoklis bez renovācijas, un tur ir jādara viss, un iespējams drusciņ jāpieskarās pārsegumam. Un cik beigās kvadrātmetru sanāk tās būvniecības izmaksas pirms mēbelēm?
Nu, ļoti svarīgi ir saprast, cik liels dzīvoklis, jo tas ir plašs, liels, kur, teiksim, viens centimetrs.
45 kvadrātmetru divstabnieks, tāds kompakts, saprātīgs.
Es teiktu, ka 550-600 eiro kvadrātmetrā, nu, ja kāds piedāvā kaut ko lētāku, tad jautājums uz kā fonu vai uz kaut kādas super efektivitātes, kurais varbūt īsti neticētu. Mēs runājam tiešām par labu dzīvokli, kurā ir viss ir saprotami, kur nav tā, ka ir pats lētākais, viss izmantots, kur tiešām kāds ir padomājis par to, ka tas ienai jau būtu gludai, nevis tikai izskatīties gludai un tam līdzīgi. Man nedaudz biedē, ka bankas akceptē tāmas, kas ir 400 eiro kvadrātmetrā, un, teiksim, sākot tos darbus, mēs saprotam, ka tas vienkārši Nu, tas cipars varbūt pat maldina pircējus, sakot, ka jā, pa šādu summu dzīvoklis tika savests kārtībā, bet tajā mirklī, kad mēs saprotam faktiskās izmaksas aug, nu, tad mēs varam nonākt situācijā, kad faktiski vienkārši nepietiek resursi, lai šo dzīvokli pabeigtu. Tā gan ir ļoti slikta situācija.
Šī ir cenāk tāda vērtējuma summa, piemēram, nu, ir grūti piemānīt vērtētājs, parasti vērtē skrupulozi un diezgan maz, un tā situācija standarta ir, ka vērtētājs grib iedot pārāk maz, un tu cīnies, lai tā summa ir gan augsta, ka tu pērc dzīvokli.
Jā.
Tā tu banku točno nepiemānīsi, bet banku var piemānīt ar tāmi, bet tas tev pašam ļoti iešau kājā, ja tu to dari.
Nu jā, tev ir tāmi, tev liekas, tev 400-500 eiro kvadrātmetrā ieplānot visi kārtībā.
Jau pēc mēneša tev zvanā un saka, ka vajadzēs vairāk.
Bet skaties, kas notiek tā? Tālāk, pirmkārt, šis komunālā pakalpojuma izmaksas, ja mēs runājam par gadu, jebkurā gadījumā tas būs kaut kāds cipars, ar ko jārēķinās, lai to īpašumu uzturētu. Nākamais ir mēbeles. Virtuves varbūt tur sākot ar šausmīgi lētām un šausmīgi briesmīgām un šausmīgām virtuvēm līdz pat 10 000, kas ir no prēmijuma ar izcinājumu
pamācību.
Otru galējumu, līdz ar to arī, nu, teiksim.
Pielāgojamies īpašumam, jā.
Jā, līdz ar to.
Netaisam prēmijumu parastā dzīvoklī un dārgā dzīvoklī neliekam lētāko.
3-4 000 virtuves mēbeles jārēķina, plus tad attiecīgi klāt vēl nāk tehnika visa. Tad to tā virtuve, tāpat tās ir savi 5-6 000, kas visbiežāk arī pērkot, teiksim, jaunu dzīvokli ļoti reti, kad tiek piedāvāti jau dzīvokļi ar virtuvēm.
Jā.
Un bieži vien, teiksim, ir akcijas, kad lūdzu izveido savu sapņu virtuvi 5 000 vērtībā, tas ir iekļauts iekšā cenā, kas ir forši, bet, teiksim, pērkot savu pirmo īpašumu, nepareiķināt, kāda vēl būs šie te papildu izdevumi bez visām komisijām, maksām un vispārējā, tikai lai sāktu dzīvot arī ir nu, tā teikt,
Ir daudz mazo jauno projektu dzīvoklīšu, kur ir virtuves vietā ir kaut kāda improvizētā sistēma, jo jā, mēs tikko šausminājāmies par Evitas piemēru vai īstenībā daudz vairāk naudiņas vajag, bet hei, virtuve ir vēl kaut kādi 5 000, ja tu gribi kaut ko saprātīgu un ilgākam laikam ielikt maziņam dzīvoklītam līdz ar to, jā.
Nu, otrs arī šī tā celtniecības persona, jeb uzņēmuma pieejamība, ja mēs trapamies kaut kādā nesezonā, viņi ir pieejami, viņi sezonā vasarā, tad visbiežāk viņi būs aizņemti, līdz ar to var nākties,
teiksim,
pārmaksāt kādam, lai tikai viņi nāk kaut ko darīt un arī bieži vien tā kvalitāte cieši, tāpēc, ja nav, teiksim, tā pilnīga skaidrība par to, ar ko nodarboties, tad varbūt labāk uzreiz nopirkt dārgāk, jo, nu, tā teikt, pieredze rāda, kad uztaisot pašam visu, mērķis būtu, tomēr tas viss ir izcinājums dārgāks, ja apmierinoši tas, ko dabūt jau gatavu, varbūt ir vērts arī uz to skatīties.
Uzreizāk, ja tu remontē, tad tas ir tiem īpašam remontē ar viņam.
Tu pašu, piemēram, nu, kaut vai 6-7-8 mēneši, un jebkurā gadījumā tev vēl kaut kur jādzīvo. Ja tas ir īrēts īpašums, nu, tad atkal, cik maksā divi stabu dzīvoklis centrā, pareizinām to ar 5-6 mēneši, plus vai paliekam komunālos abos īpašumos. Nu, īstenībā nemaz tik sālta nekas nesanāk, jo vēl jau arī kredīts jāmaksāja, un arī procenti jāmaksāja par šo
jau
īpašumu
jāmaksāja,
un tā mirkļa, kad mēs sākam, un arī procenti par remonta naudu, kur vēl tiek iedot tikai, un arī tev viņa vēlam izmantot, bet rezervēt arī dažreiz bankas prasa jau šo te, nu, teiksim, 1% rezervācijas maksa par to, ka šī te nauda nākotnē jau ir norezervēta. Tāpēc ļoti, ļoti jābūt uzmanīgam ar šo, un, teiksim, tā tirgus prakse gan no attīstītāja puses, gan arī no šiem te kolēģiem, kas ar dzīvuma fondu strādā, mēs secinām, ka jāgrāk tādas remontējuma dzīvoklīši tomēr skatījās vairāk, tad nu jau mēs skatāmies uz to, kad cilvēki nelabprāt pērk šādas te remontējuma dzīvoklīšas, līdz ar to attīstītājiem ir lielāks spiediens piedāvāt gatavs produkts, tāpēc ir šie te demo dzīvokļi, ja var celtnieku tām pretī kāds izskatīsies un vairāk attīstītāji uzreiz jau piedāvā gatavs risinājums. Summa X izskatīsies šādi, tāds variants flīzēm, tāds grīdai, tāds sienām, un mēs jau teikam pie kaut kāda risinājuma, tas vēl būtu vienkāršāk, bet pašam no nulles iet visu darīt, tas var sanākt dārgi un ilgi.
Ok, un tad tā, rezumējot, kam jūs ieteiktu un kādos gadījumos jūs ieteiktu iet šim visam cauri, kad tu pats remontē dzīvokli un renovē, jo, lai gan tas ir grūti beigās, jau visiem acis spīd, un cik esmu redzējis cilvēkus, kas ir izremontējuši, viņi parasti diezgan lepni ar tiem īpašumiem, bet parasti tam nāk līdz ar visāki sāpīgi stāsti, un nu, kam jūs ieteiktu, jā, kuros gadījumos labāk pērts gatavu, kuros gadījumos ir vērts investēties un, un gan sevi, gan nervus un, un veidot to jauno apdari.
Kad tu pirkt gatavu?
Kad
pat, es... Jā, pat sev, piemēram.
Es sev noteikti pirku gatavu, jā. Tā, tas ir skaidrs, jo, jo droši vien, jā, nav ne pieredzes, varbūt arī kaut kādā ziņā nevēlme nodarboties ar tām remonta lietām. Nu, un plus vēl, protams, jārēķina vienmēr tas finansiālais aspekts ar kaut kādām X nezināmo, ko tu nu, nekad nevar paredzēt, un, un arī apjomu un, un nians. Tā kā es noteikti būtu pircējis uz, uz, uz gatavu.
Jo, laikam, tāpat kā man patīk, viss ir visai paredzams un pārskatāms.
Jā.
Linar. Es dažiņi skatītos nedaudz vairāk plašāk uz to visu, saprotot, pirmkārt, kāds ir īpašums mērķis, respektīvi, ja es esmu jaunais pāris, kurš nu, pat ir aprecējies un, 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 un uzsācis savu kopdzīvi. Es droši vien, kad vienkārši paņemt gatavu un priecātos par to, kā tas ir. Mm-hmm. Ja tā ir stabila ģimene, attiecīgi ir skaidri prognozējami tā vieta, kur es strādāšu, kur, es, kur bērni ies skolā.
Paliek nedaudz garlaicīgi.
Tad gan es varētu arī padomāt par to remontu, jo, nu, protams, kad nekad gatavs neuztaisīs tādu risinājumu, kā varbūt tev pašam gribēsies. Līdz ar to, ja tu redzi, ka īpašumā būsi tiešām tur 5, 10, 20 gadi, tad gan ir vērts varbūt nedaudz tā teikt iespringt un uztaisīt tieši tā, kā tu gribi, jo tie gatavi risinājumi visbiežāk kaut kādā ziņā viņi nebūs līdz galam pārdomāti, viņi varētu būt tādi, ka dot pietrūks tev šī viena rozetīte kaut kur vai, vai, vai tev nav pie palodas ailē logi ielikt rozetīt, lai tu varētu šo Ziemassvētku gaismiņu kādu ielikt tiešā, kas ir super
rēti. Nekā zvaigzne, jā.
Jā, nekā zvaigzne. Līdz ar to, jā, noteikti saprast, kāds ir tas, tas izmantošanas mērķis, jo tas ir, piemēram, tu esi students un tev vajag vienkārši palikt pilnīgi ok, nopērts gatavu, kā tas ir un, 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 un mierīgi dzīvo un ne, ne, ne par ko nedomā. Mm-hmm. Bet, ja mēs aiziem uz kaut kādām, tiksim, īpašumiem, kas jau ir dārgāki, prestižāki, tad nu, es bieži vien arī redzu gatavos produktus, kur attīstītāji paši ielikuši, tiksim, nu, tur labi uzvilko grīda un, un tā, un vienkārši pats lētākais depo pots, kas uzreiz vienkārši nu, tā kā, ir nepieciešams, lai nodotu eksploatācijā, tāpēc viņi paši vienkāršāku ielikuši ir, bet tie pašā laikā muļķīgi, jo tu nocīt samaksā par, par to podu, kur tu vienkārši izmetīs ārā, jo tu viņu neatstāsti.
Jā, jā, jā. Laikam vēl tas, ko es varu piemetināt, skatoties, es tagad diezgan daudz redz dzīvokļus tādos pusremontu stadijās. Tur, laikam, ir iespējas, ja tev ir lieka nauda, nu, un acīm redzot, cilvēks ir sacerējies, cilvēkam nav izdevies, un iespējams, tu var izcelt saldu darījumu. Jā, jo kādam tur, kādam bija ambīcijas, bet neizdevās, un viņam ļoti ātri atbrīvojas no šīs nastas.
Jā, saproti, jau arī īpašumas, kur viņš atrodas, un kāda ir pārējā māja, droši vien, kad pašam taisīt kvalitīvu remontu, tiešām tur ir ozolkoka grīdām un tādām lietām. Pirmajā, iela, pirmajā stāvā Krāslavas ielā, piedod Krāslavas ielas iedzīvotāji. Es droši vien, ka neuzskatu, ka tas būtu racionāli.
Priekš sevis visam mūžam.
Priekš sevis visam mūžam. Mēs redzam, taču tie piemēri ar sačīvu līzēm, purcējām, serīvietu projektos un tamlīdzīgi. Nu, tad šīs investīcijas jāsaprot, ka viens ir kaut kas, kas viņas izmantos. Mm-hmm. Un otrs ir, ja tev nākotnē šo īpašumu vairs nevajadzēs, vai tu kaut daļu no tā varēsi atpelnīt, jo mūžīgais arguments, kāpēc cena ir tāda, tāpēc, ka es tik daudz ieguldīju un gribu apakaļ dabūt to,
jā,
ko es...
Jā, tas nestrādā uz pircējumu.
Nu, tas nestrādā, jā.
Jā, pircējumu ir tas, ko viņš iegūst, nevis tas, ko tas ir zaudējis.
Un nolietojis.
Jā, ok, daudz labu, prātīgu padomu. Vai ir vēl kaut kas, kas mūs... Potenciāli, klausītājiem potenciāliem īpašumu pircējiem būtu jāzina, vai arī mēs varam likt šai sarunai punktu?
Punktu mēs neliksim, jo duši vien, ka varētu daudz un dikti par to runāt, bet tāds aicinājums varbūt padomāt kritiski par lietām, aprunāties ar kādu, kas tam ir gājis relatīvi nesen cauri, saprast, vai tik tiešām tas ir tā vērts, vai tas ir tas, ar ko es gribu nodarboties, vai ģimene ir gatava tam, kad vakaros... Es nezinu, špaktelēšu sienas vai, vai krāsošu kaut ko un darīšu, jo nu arī tas, teiksim, ja ir pamatdarbs un vēl paralēli kaut kas cits ir jādara, nu tad ir ļoti grūti kaut ko saprotamos termiņos paveikt priekšu. Dzīvot īpašumā, kas tiek remontēts, ir nu, ārkārtīgi grūti, putekļi, netīrumi, viss pārējais, tāpēc...
Tā ir tāda ilūzija, ko labāk nevajag pašam izmēģināt.
Savu veidu romantika tā, protams, ir jautājums...
Līdz konkrētam vecumam.
Līdz kādam rīdiem, jā.
Okay. Jā, ja pārganām neremontējamu vai precīzāk sakot dzīvokli, kuru varbūt nevajag remontēt vai nav plānots remontēt, tad es varbūt nedaudz vēl ātri gribu pieskarties tam vērtējuma lietai, ka pie atšķirības vērtējuma, ja vērtējums ir zemāks, tad jebkurā gadījumā, protams, arī var iegādāties, ja tikai jārēķinās tad ar to starpību, kad klientam ir pircējam ir jāsadz pašam šī starpība. Tā kā, ja pat vērtātājs novērtē uz 90 tūkstoši, 100 tūkstošu plānoto īpašumu, tad, protams, tāpat var iegādāties, tikai jāņem vērā, kad pieaug šī pirmā iemaksta, tad vēl plus 10, kas 10 tūkstoši, kas varbūt nebija plānots, bet jo banku finansēs tikai no 90 tūkstošiem.
Jā, šis svarīgs punkts, un tas ir tas, kāpēc visi cīnās par to, lai vērtējums ir gana liels.
Jā.
Ok, nu es laikam vēl šim visam piebildīšu, ka piesakojiet mūsu podcastam visos kanālos, visvairāk Spotify. Mēs centīsimies ik pa laikam jums kaut ko gudru un saprātīgu un dzīvē noderīgu pastāstīt un nekādām liekām reklāmām neuzplīties. Bet ja jūs atļausiet, tad droši varat ieiet Kivi mājaslapā, pastīties mūsu īpašumu katalogu, gan dzīvojamos, gan komerc. Plašs katalogs ar nopērkamiem un iznomājumiem un izīrējumiem īpašumiem. Ja jūs gribat strādāt par nekustamo īpašumu aģentu un līdzināties Linardam vai Evitai, sadaļā vakances var pieteikties. Ja jūs gribat pārdot īpašumu, sadaļā piedāvāt savu īpašumu, jūs varat uzrakstīt, kāda jums ir problēma, kāds no mums pāris dienu laikā ar jums sazināsies un nav obligāti jāizmanto mūsu pakalpojumi, bet pie bezmaksas konsultācijas jūs tiksiet noteikti. Tā kā tā, jā, sekojam tam, kas notiek pasaulē, kas notiek īpašumos, sekojam sludinājumiem un tiekamies nākamreiz. Čau!
Paldies!
Čau!